Азаттык радиосунан сөйлөп турабыз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттык радиосунун багдарламасымен тааныштыруубузду баштайык. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алдагы тақырыптарды айта кетейин. Караганды облусундагы Долинка түрмөсүндө туткундар денелерин тилгелеп тастаган оор халге түшкөндөрү бар деп кабарланды. Казакстандын убакча камоо орундарындагы заң бузуучулуктар жайлы айтыла келе, ондой орундарды жабуу керек деген усунус айтылып отур. Азербайжандагы парламент шайлоонун баштапкы корутундусу боюнча бийлик партиясы басым дауыш жыйнады. Казакстандык каржылар дүйшөмбү күнү Меккеге атанды. Соңгу жаңылыктарда эки бастузда А гепатитине шалдыккандар саны артып барады. Ирак партиялары өкмөт курууда бир убежге келе алмады. АШ президенти Үндүстан премьери менен келиссөз өткөздү. Иракта террорлук шабуулдан кеминде 7 адам каза тапты. Соңгу жаңылыктар менен толугураак өзүңүздү Султанхан Акбулов тааныштырат.
Азаттык толкунунда кыска жаңылыктар менен Султанхан Акбулова. Караганды облусундагы Долинка мекенинде орналашкан катаң тартипти колонияда туткундар тендерин жаппай тилгелеп тастады. Ол тууралуу азаттыкка туткундардын укугун коргоочу Вадим Курамшин кабарлады. Бул кабарды жергиликтүү баспасөз агенттиктери растады. Жети туткун өздөрүн үнөмү уруп согууга нааразылык билдирип карындарын кескен, төртөө оор халде. Курамшиндин кабарлауынча түрмө акимчилиги болгон төтүнчү окуяны калың жутка маалым болуунан сескенип, өздөрүн жаралаган туткундарды дарыгерлик операцияга жибермей отур. Туткундардын колдорунда түрмө акимчилигинин окуяга накты кимдердин кыналуу экенин жазган колхаттары бар көрүнөдү. Азербайжандагы парламент шайлоонун баштапкы корутундусуна сәйкес президент Ильхам Алиев баштаган жаңы Азербайжан партиясы улуттук парламенттеги 125 орундун жартысынан көбүнө, шамамен 70%ына ээ болду. Ири оппозициялык калк майданы Мусават саясий блогунун жетекчилери Исак Гамбар менен Али Керимли шайлоо комиссиясынын баштапкы корутундусу боюнча кажеттүү дауыш жыйнай алмай мандатсыз калды. Дүйшөмбү күнү өткөзгөн баспасөз маслихатында оппозиция көсөмдөрү шайлоодун демократия талаптарына сай болмаганын жана дауыс берген шайлоочулардын 15%дан ашпаган шайлоо кезинде жаппай заңсыздыкка кең жол берилгенин мәлімдеді. Парламентке тағы 10 партиядан 13 өкіл өтеді. Қалған сайлау аймақтарында партиясыздар жеңіске жетті. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Мазаир Панахов айтарлықтай заңсыздықтардың болмағанын мәлімдеді. Сайлаудың түпкілікті нәтижесі бір айдың ішінде жариялануға тиіс. Дүйсенбі күні Иракта жетекші саяси күштер көсемдерінің бас қосуында тараптар жаңа үкіметті жасақтаудың шарттары бойынша түпкілікті келісімге келе алмады. Хабарға қарағанда келіссөз сейсенбі күні жалғасуға тиіс. Одан бұрынғы хабар бойынша қазіргі премьер министр Нури Аль-Маликидің жаңа үкіметті жасақтап, ал оның басты қарсыласы экс-премьер Ияд Аллауидің блогы парламент төрағасына үміткерді ұсынуға тиіс еді. Келіссөзге күрд партияларының да өкілдері қатысты. Иракта наурыз айындағы парламент сайлауынан кейін 8 ай бойы жаңа үкіметті құра алмай келеді. Сайлауда Аллауи мен Аль-Маликидің саяси бірлестіктері шамамен тең дауыс алды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйшөмбү күнү АШ президенти Барак Обама Делиде үндү премьер министри Манмохан Сингх менен келиссөз өткөздү. Обама Үндүстан менен Пакистан башчыларын эки арадагы карым кайшылыктарды бейбит жолмен чечүүгө чакырды жана сонун бирге АШтын эки жакты кандай да бир чечим кабылдоого күчтөй алмайтынын маалымдады. 1947 жылы Улуубританиядан тәуелсиздигин алгандан бери Үндүстан менен Пакистан Гималайдагы Кашмир жери үчүн өз ара үч ирет согушту. Манмохан Сингх дүйшөмбү күнү келиссөздүн барысында каупсуздук, терроризм менен диний экстремизмге каршы күрөш жана экономикалык ынтымакташтык маселелери талкууланганын кабарлады. Онун алдында Мумбайда Барак Обама Үндүстан менен арада 10 миллиард доллардын соода келисимине кол койганын маалымдады. Соңгу кезде Ресейде журналисттерге каршы кастандыктар жийилип барады. Өткөн сенбиге караган түнү Мәскеудеги өз үйүнүн маңында Олег Кашин деген журналист аябсыз таякка жыгылды. Азыр ал аурухананын реанимация бөлүмүндө оор халде жатыр. Оган 2 рет операция жасалды. Ресей прокуратурасынын жанындагы тергөө комитети Олег Кашинге онун журналисттик кәсиби менен өзүнүн интернет блогунда билдирген жеке көз карасы үчүн кастандык жасалуу мүмкүн деп маалымдады. Дүйшөмбүгө караган түнү Мәскеу түбүндөгү Жуковск каласында тагы бир журналист, Жуковский Вести газетинин тилчиси Анатолий Адамчукту белгисиз кас күнөмдөр таякка жыгып кетти. Редакциянын маңайында аны басынан уруп жыккан. Газеттин баш редактору бул кастандык журналисттин кәсибимен байланыста болды деп жорыйды. АШтын эң жогорку аскерий кол басылары 2014 жылга карай Афганстандын каупсуздугун коргоодо Афган каупсуздук күчтөрүнө жүктөө керектигин тагы да кайталап айтты. АШтын коргоонус министри Роберт Гейтс менен АШтын карулуу күчтөрү баш штаб баштыктарынын биркен комитетинин төрагасы адмирал Майк Маллен дүйшөмбү күнү каупсуздукту коргоодо Афган күчтөрүнө 2014 жылга карай берүүгө болотунун маалымдады. Ал одан мурун Афган президенти Хамид Карзай 2014 жылга дейин расмий Кабулдун элдеги тартипти коргой алмайтынын айткан болотун. АШ алдагы жылдын жазында Афганстан өз аскерин чыгара бастайды. Дүйсенбі күні Грузияның ішкі істер министрлігі хабарлағанда екі армян азаматы Грузияға қару жасауға қажетті уранды контрабандалық жолмен алып кірмек болғанын мойындады. Министрлік өкілдерінің айтуынша осы істі әшкерелеуге атсалысқан құпия агенттерді қорғау үшін сот мәжілісі жабық өтті. Грузия ішкі істер министрлігінің өкілі Шота Утиашвилидің Франс Пресс агенттігіне хабарлағандай 2013 жылдың наурызында екі армян азаматы байытылған уранды өздерін ымырасыз исламшылдарымыз деп таныстырған құпия агенттерге 1,5 миллион долларға сатпақ болыпты. Израиль премьер-министрі Иранды шынайы соғыс қатері ғана ядролық қару ізденісінен бас тартуға мәжбүрлей алады деп есептейді. АқШ-тың вице-президенті Джо Байден мен Американың Жаңа Орлеан қаласында болған кездесуі кезінде Бениамин Нетаньяху осылай деп мәлімдеді. Өз кезегінде Байден АқШ пен өзге батыс елдері Иранның ядролық мәселесін бейбіт жолмен шешуге бел буып отырғанын атап көрсетті. Нетаньяху АқШ-та 4 күндік сапармен жүр, оның барысында таяу шығыстағы ахуалды талқыламақшы. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Қанатқолла таныстырып шықты.